Laulajatar Ritva-Liisa Korhoselle on aina sattunut ja tapahtunut. Parikymppisenä opiskelijana selkä temppuili ja halvaannutti jalat. Ura oli vaarassa. Kolmekymppisenä umpisuolen lisäke puhkesi kesken esityksen, mutta Ritva-Liisa veti oopperan loppuun. Naisellista rohkeutta on aina riittänyt. Kuulkaas, kun taiteilijatar kävi juhlakahvilla. No nyt kuule, nyt tulee ihan klassikko titteli, oopperadiiva Ritva-Liisa Korhonen, hyvää huomenta.
Voi kiitos Jukka, kiitos tästä tittelistä no ja niin. Hyvää huomenta.
Tykkäsitkö, ootko semmoinen diiva yhtään?
Mä oon erittäin diiva ja positiivinen semmoinen.
Mitä sillä tarkoitat?
No sillä tarkoitetaan semmoista ihmistä, joka tietää mitä se on tekemässä. Ja arvostaa sitä, mitä se tekee. Ja pitää huolen siitä, että se ympäristössä olevat ihmisetkin tavallaan ymmärtävät, että kuka toi on ja mikä sen niin kun, työnkuva on. Ja mun työnkuvahan on se, että mä oon oopperassa töissä.
Oopperalaulajatar niin. Ritva-Liisa.
Kyllä.
Se on se oleellinen osa sinua, ellei jopa lähes kaikki. Mutta onhan se hauska sana toi diiva. Siis pelkkä diivakin oikeastaan riittäisi, koska alun perin Italiassahan se jo tarkoitti oopperalaulajatarta jumalaista.
Joo, la divina. Voit niin. Myös käyttää la divina, jumalainen. Kiitos siitä.
Just. Hienoa, kun siinä istut jumalaisena itsenäsi, Ritva-Liisa.
Ja kiva Jukka, kun sä oot siinä.
No niin, hyvä. Siis kaikki nyt odottavat ihan varmasti tänään syntymäpäivä sankarissa, että pikkusen laulahdellaan ja heität välillä upeaa tukkaasi.
Ai niin kuin tämä ei ole näköradio,
niin,
ei näe tätä.
Sen kuvitella kerrankin sen näin läheltä näin.
Aattele, jo, eikö se aika kiva, se on pesty?
On, joo, on se on tosi upea. Siis yli 50 vuotta olet, Ritva-Liisa, laulanut.
Kyllä.
Ihan varmasti, sen voi nyt radiosentterikahvilla tunnustaa. Ja siinä mielessä olet kulkenut Hämeenlinnan Korhosten pitkää musiikkilinjaa, mutta sinulla on myös ihan akateeminen oopperatutkinto Sibiksestä vuodelta 90. Maisterislaulaja olet. Onko joku joskus vihjailut, että sillä tutkinnolla ei tee mitään?
Kyllä, sillä tutkinnolla ei tee mitään. Että kyllä asia on näin, että tämä työ opitaan tekemällä. Aha. Ja tämä on vähän semmoista mestarioppipoika.
Tai oppityttö.
No, vai? Mä oon aika hyvä. Joo, sanotaan tyttö sitten.
Niin.
Joo, mutta kuitenkin, että tekemällä, näkemällä, kuuntelemalla, olemalla mukana. Tätä ei opi kopissa laulamalla. Että se on päästävä tekemään näyttämölle ja opittava olemaan siellä tavallaan niin kuin niissä näyttämön säännöissä. Ja.
No se on vähän kuin toimittajan työ, radiotoimittajan. On, siinä on paljon samaa, mutta siis kopissa laulamisesta puhut. Oliko Sibiksessä treenaaminen kopissa laulamista?
No tietenkin, kun oli niitä harjoitushuoneita. Ne oli semmoisia pieniä tiloja, tosi kivat kuulostaa, onpa kiva laulaa tässä tilassa. Mutta sitten kun mennään kuule suureen akustiseen tilaan, missä on niitä kuutioita, niin sitten se pitää osata myös täyttää se tila sillä omalla äänellään akustisesti. Ja siitä on kysymys oopperalaulamisessa, että meillä on semmoinen tekniikka ja taito, että ilman mikrofoneja me pystytään täyttämään omalla äänellämme se akustinen tila.
Aina uusi tila ja uusi yleisö ja otetaan.
Ihanaa.
Just.
Joo. Ja se yleisö on niin tärkeä, se yleisön energia, että ei pidä kuvitella, että, joo, että kun katsomossa valot menevät niin kuin alas, niin että joo, mä istun täällä, ei kukaan mua mitään. Mulle tapahtui Savonlinnassa, tiedätkö, semmoinen hauska kerran yhdessä päiväharjoituksessa, silloin vielä kun siellä oli se rättikatto, että siellä päiväharjoituksessa oli muutama tuttava tullut istumaan katsomaan ja sitten siellä oli muutama sata muukin ihmistä tullut katsomaan ja sitten mä innoissani rupesin heiluttamaan kavereille, ne kaikki heilutti mulle takaisin. Eli se, niin kuin se mahdollisuus siihen tietynlaiseen valtaan, että hei, mä oon täällä, mä heilutan ja noi kaikki muut näkee mut. Et sit mä näin ne mun kaverit, mutta sitten kaikki muut näki myös mut. Ja se oli ihan mieletön se energiatunne siitä, joo, mikä vum, vyöry mun päälle sieltä katsomosta. Et siis se on niin todella tärkeää.
Vallan energian täyteinen tunne. Vielä roikun Ritva-Liisa Korhonen tuossa Sibiksen ammattilaulajan tutkinnossa. Kai itse sitä kuitenkin arvostat perustana, että sinulla se tutkinto on.
Joo.
Kaikilla ei ole.
Joo, ja se on niin kuin se, että se tehtiin, koska se kuului siihen opiskeluun. Mutta mähän olin jo mähän olin jo siinä vaiheessa niin kuin töissä Kansallisoopperassa, että mähän olin jo pikkulikkana mennyt sinne.
Aivan.
Ja mä olin saanut opiskella sitä. Ja siis se on niin, mä oon niin kiitollinen siitä, että mä oon saanut oikeassa paikassa opiskella tämän mun ammatin teatterissa, joka nykyään on siis Aleksanterin teatteri.
Niin. Hmm. Ja siinähän on sekin juttu sinulla, että ylioppilastyttönä 79 Hämeenlinnan pikkukaupungin likkana lähdit Roomaan, tuosta vaan laulua rohkeasti nimenomaan opiskelemaan, etkä mitään välivuotta pitämään. Miten se lähtö oikein meni? Kuinka uskalsit?
No se tapahtui sillä tavalla, että tuttava perhe muutti sinne ja ne pyysi mua perheenjäseneksi sinne. Ja sitten, koska mä olin aina laulanut ja mä menin pyrkimään Sibelius Akatemiaan ja niin kuin vaan ihminen voi olla 18-vuotiaana, niin reipas ja kaiken tietävä, niin ilmoitin heti jo pääsykokeessa. Ensinnäkin sisään mennessä, niin mä muuten lauloin Karita Mattilan jälkeen. Karita Mattila pyrki ja sitten oli minun vuoro. Mä ilmoitin jo mennessä, että hei vaan, että mä oon ilmoittanut teille ne aariat, mutta en mä niitä laula, että mä laulakin ihan eri. Mä laulan Rosinan aaria ja sitten mä laulan Brahmsin liidi. Niin ja sitä paitsi mä lähden muuten Roomaan saman tien, että heippa vaan.
Valmis ja rohkea olit.
No niin. Mistä semmoinen johtuu?
Niin.
Niin, mistä se tulee?
No sano.
Jukka.
No.
Nyt tajunnan virta. Kuule, mun on pakko sanoa, että kyllä se kotoa tulee.
Uskon.
Kyllä se tulee. Mä sanon, että mun isäni oli aivan loistava tenorilaulaja. Laulo kaikissa mahdollisissa kuoroissa tenoria. Ja mun äitini on ollut aina riipas ja peloton ja luova.
Mutta siis harrastajia kumpikin ei mitään.
Joo, tietenkin. Joo,
niin,
joo,
ei ammattimuusikoita.
Joo, että tavallaan se rohkeus ja reippaus ja luovuus tulee äidiltä ja sitten tämä musikaalinen ääni isältä.
Roomasta vielä. Siis joku sinne vahvasti veti. Se oli se tuttava perhe, eikö niin, joka
mä sain asua heidän kanssaan. Ensimmäinen lause, jonka mä opin, oli no ne mikä kolpomia se lautu pysyä laato. Ja käsi liikkuu mukana aaltomaisesti, no ne mikä kolpomia se lautu pysyä laato. Ja sitten mä menen kotiin innokkaasti ja katon sanakirjasta, että mitä se opetti. Niin suomeksi intonaatio. Ei ole mun vika, että pussi on täys.
Ei ole mun vika, että bussi on täys.
Tässä näet kahden kielen intonaatioeron.
Kyllä.
No niin, mikä kolpomies se laatu, se on laatu. Sehän on melkein kuin laulu jo.
Niin on, kyllä, kyllä.
Itsessään.
No varmaan ilmeisesti se Rooma oli semmoinen paikka, Ritva-Liisa Korhonen, että
mistä
siellä
mä sain olla rohkea? Mä
niin,
sain olla siellä.
Sait olla rohkea
sain,
kaukana.
Joo.
Kotikonnuilta.
Joo, ja sitten sillä tavalla, että siellä olevat ihmiset myös kannustivat siihen. Tietysti mähän yritin olla hyvin pidättyväinen ja hyvin käyttäytyvä, niin, mutta niin kuin sä Jukka huomaat, että tämä lähtee tämä juttu, niin ne siellä kanssa, niin ne rohkasi siihen, että ole vaan, ole, luo ja anna tulla ja sillä tiellä ollaan.
Ja viimeisetkin lääkärin urahaaveet taisivat jäädä tämän tien alkuun, Ritva-Liisa, eikö
no,
niin?
Kyllä, mä sanon, että kyllä mun veljeni Erkki, joka on pianisti tuolla Sibelius Akatemiassa, silloin oli opiskelemassa nuoriso-osastolla, niin hän tiesi siitä, että mua kiinnostaisi lääketiede. Ja mä olin valinnut lukionkin jo, että mulla on pitkä fysiikka ja pitkä kemia.
Matikka, niin.
Niin, että sä oot, ei kun tuu tänne, että täällä on niin kiva opiskella, tuu tänne akatemiaan.
Tuu laulamaan.
Niin, tuu tänne. Ja sitten kun mun pianosoiton opettajanikin jo Hämeenlinnassa, Elina Pataila, hän jo niinku kuuli sen, että joo, että ei kyllä tää tyttö on niinku laulaja. Ja hän innosti mua vaihtamaan pääaineen lauluun. Kun hän koki sen, että mulla oli paljon helpompi monta pianolla läksyä laulaa, kun sormet niin ei tahtonut keritä mukaan.
Sormet niin eivät joo, ehtineet niin mukaan ja se on semmoista kurinalaista ja pakotettua, mutta laulaessasi saat olla.
Niin ja sitten itse asiassa instrumentit, viulu ja piano, niin niitä pitää oikeasti harjoitella, että se tulee sormiin lihasmuistiin. Mm. Laulussa taas meillä se lihasmuisti on niin kuin kokonaisvaltaisesti kropassa.
Joo.
Ja siihen auttaa kaikkinainen liikkuminen. Mm. Siihen niin kuin lihasmuistin kehittämiseen ja siihen hengitystekniikan parantamiseen.
Mutta eikö se myös niin ollut, että siellä Roomassa jotenkin tutustuit ihan uuteenkin tärkeään opettajahenkilöön?
Joo,
eikö niin?
Kyllä. Joo, siellä tutustuin.
Suomalaiseen.
Mikko Passaseen, joka oli siellä myös opiskelemassa kulttuuria, kieltä ja laulamista, musiikkia ja kaikkea. Ja kun sitten kävi ilmi, että hän on Sibelius Akatemian opettaja ja sitten kun hän jäi virkavapaalle syksyllä 1982, niin hän pyysi seuraajakseen Anita Välkkiä.
No niin. Ja silloin aukeni maailma taas kerran uudelleen jossain määrin, vai?
Aivan huikea maailma ja kokonainen elämä. Anita on enemmän kuin, Anita oli enemmän kuin opettaja. Hän oli, hänen kanssaan keskusteltiin kaikesta, todella kaikesta. Ja vietettiin hyvin paljon myös vapaa-aikaa yhdessä. Ja
näin olen kuullut, joo, että vahva emo oli sinulle tämä nainen.
Oli, monelle. Hän oli mami, hän oli meidän kaikkien mami.
Siis poikiin olet, Ritva-Liisa, tottunut. Kolmen isoveljen kanssa Hämeenlinnassa kasvanut Reijon, Erkin ja Riston, insinöörin, pianistin ja papin.
Joo!
Eiks niin?
Joo!
Prinsessa tytöstä 53-vuotiaaksi kuningattareksi varttunut. Hienoa, että siinä istut kanssani juhlimassa ja saamme sinuun tutustua. Oopperalaulajatar Ritva-Liisa Korhonen, onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäivä sankariksi.
Kiitos, kiitos.
Miltäs tuntuu ikä ja ihmisyys nyt?
Mä sanon, että tää on kyllä naisen parasta aikaa. Tää vaan paranee.
Eiks niin?
Oh. Ja sitten mulla on se hyvä puoli, että kun mä oon saanut tehdä ja olla tässä ammatissa niin kauan, niin kun mä oon saanut tehdä niin paljon kaikkea kivaa, niin nyt mulla on niin kuin suurena riemuna se ja uutena harrastuksena, että mä opetan ja jaan tätä tietotaitoa eteenpäin. Mitä se on se olla oopperalaulaja sopraano?
Ja vielä koloratuuri sopraano.
Niin, ajattele.
Anna pikkainen määritelmä sille, niin sitten tulee ylläri numero 1.
No kuule. No, jos
koloratuuri sopraano, semmoinen lukee nimesi perässä, kuka kukin on kirjassa, Ritva-Liisa.
No kuule, koloratuuri tarkoittaa sitä, että kun meillä on nämä, jos lähdetään kategoriat suoraan, niin kuin sopraano, mezzo ja alto. Ja sitten sama on miehissä, tenori, baritoni ja basso. Mm-hmm. Ja sitten on olemassa, kun on sävellyksiä, niin on niin, tavallaan se melodia menee siellä, la la la, Jukka, juodaan kahvit vaikka
ja
näin.
Teet. Joo.
Ja teet. Niin sitten se voisi lähteä niin kuin sitten tavallaan koloreeraamaan, eli vähän värittelemään.
Värittämään.
Wow. Niin, siitä se syntyy. Elikkä, ja yleensä siis sopraanon kohdalla tämä tämmöinen koloratuuri, niin se tarkoittaa niinku mielenailahdusta siinä musiikissa, että sitä väritellään ja se kertoo, että joku asia niinku ilostuttaa.
Notkea
positiivista.
Iloittelua.
Kyllä.
Hyvä. Nyt kuules ihan tärkeilemättömän tavallinen oopperadiivamme Ritva-Liisa, 53 syntymäpäiväsankari ohjelman etsivä keskuspuhelin on onnistunut. Ja sinulle tärkeä ihminen on löytynyt. Hän vie meidät 80-luvun alkuun jälleen, jolloin sinulle tapahtui, Ritva-Liisa, aika isoja, hurjiakin juttuja. Nyt otetaan eetterionnittelubileisiin mukaan Raija Leikola, joka ilmeisen iloisia tarinoita kertoo. Hyvää huomenta, Raija.
No hyvää huomenta ja paljon onnea, Ritva-Liisa.
No hei, rapsukulta, ihanaa, että sä olet nyt mun korvissani.
No, mä olen nyt sun korvissasi, kuule. Ihan meinaan olla kunnolla sun korvissa, no. Nimittäin tänä aamuna juodessani aamukahvia, niin kirjoitin sulle syntymäpäivän runo.
Voi kiitos,
hienoa,
kulta.
Hienoa, annas mennä ja tulla.
Kuka iloisesti naurastaa, ystävän kaulaan kapsahtaa ja tomerasti halki pihan, siiasta muikusta irrottaa lihan. Minkä lupaa, sen tekee, vaikka 100 kalaa näkee. Portailla kuuluu hojaatto huu, joku aamiaiselle kutsuu ja saimaa kimmeltää. Vaan arjen jää alkaa mieltä jäytää. Kupolia lisään, nataa sisään, riittääkö mikään. Jalka polkee ja niska nakkaa, eikö vaatimukset lakkaa. Kyynel silmään pusertuu, mutta enkelinkö laulu kuuluu. Kiitollinen mieli palaa, siunaustako salaa. Käsi lapsen äidin käteen kiertyy, sydän onneensa käpertyy ja tyytyy.
Vau.
Oh. Wow. Oi, rapsu
ja
rakas.
Ja tuo kaikki aamukahvipöydässä.
Tää on ihana. Voi, sä oot ihan mieletön. Sä oot kyllä mun elämäni siunaus. Kiitos, rapsu. Ja sä oot kyllä niin superihminen, kun ajatellaan, että sä menetit ensiksi äitis maailmalle taiteessa. Ja sitten kun sä sait äidin takaisin maailmalta, niin sit tuli kauhean lauma oppilaita, jotka omi sun äidin omaksi mamikseen.
Mutta kilpailemaan mamista.
Niin, mutta sä ihanasti aina jaoit äitis siis, meidän kanssa.
Nyt on, se, no, nyt on selvitettävä.
Jakaa niin kuin itteensä niin, että en mä koskaan kokenut jääväni vähemmälle.
Niin.
No niin, se ihanaa. Ei ollut sinulta pois. Siis nyt ihanaa. On selvennettävä, kuulijoille, että tämä rapsu Raija Leikola, näin ymmärsin, on Ritva-Liisan oleellisen opettajan Anita Välkin tytär.
Kyllä.
Ja siitä se vielä vauhdittui, jos mahdollista, tämä syntymäpäiväsankari juhlintamme oopperadiiva Ritva-Liisa Korhosen kanssa. Kävi täällä vuoden mittaan aamukahvilla myös vähän vakavampia taloustiedemiehiä. Professori Paul Lilrank aikoi aluksi punapapin uralle. Nykyään hänet luokitellaan oikeistoajattelijaksi.
Mä en nyt halua laittaa itseäni mihinkään boksiin, mutta ei kukaan nyt ole kuitenkaan niin yksityisajattelija, että ei ole se mitään niin kuin historiallista perimää. Et olen ottanut vaikutteita tästä niin sanotusta klassisesta liberalismista, mikä on länsimaisen sivilisaation keskeisiä ajatuksia, eli siis että ihmisen vapaus ja markkinoiden kyky niin kuin tuoda yhteen ihmisten haluamia asioita niin kuin tuottajien ymmärrettäväksi ja näin poispäin. Siis tämä suuri länsimainen vapaustraditio, joka on nyt luonut tämän yhteiskunnan, jonka hyvinvoinnista me nyt nautiskellaan tässä.
Jos täsmennän tuota kysymystä, niin ovatko mielipiteesi äärioikeistolaisia seuraavalla jatko-osalla verrattuna omiin 40 vuoden takaisiin mielipiteisiisi?
No, sitten tulee sit vähän semmoinen virtuaalikeinotekoinen mittari, mutta kyllä, koska nuorena ajauduin, niin kuin monet mun ikäiset ihmiset silloin joskus 70-luvun alkupuolella, niin vasemmiston en tosin ollut tässä akateemisessa sosialistiseurassa tai taistolaisissa, vaan tämmöisessä vähän maltillisemmassa enemmistöläisessä SKDLn Helsingin opiskelijassa kansandemokraateissa, mutta kuitenkin niin kuin vankasti tämän totalitaristisen maailman puolella. Ja siihen verrattuna tämä mun nykyinen ajattelu on aika lailla erilaista. Siihen meni monta vuotta haaskuuseen niin kuin elämän parasta aikaa tämmöisessä niin kuin elämäntuskassa kieriskelyyn.
No eikö se moraalisen kehityksen kannalta kuitenkin ollut tärkeää?
On, mutta jos siinä lähtökohtana on tietynlainen moraali, siis sellainen moraali, joka nyt nousee sanotaan vaikka pyhäkoulusta ja hyvästä kotikasvatuksesta ja siitä, että on niin elänyt tämmöisessä lastenkamarissa, jossa niin kuin äiti järjestää kaiken ja isä tietää kaiken ja pappa betaalari ja maailma on niin kuin tuttu ja turvallinen ja siis sellainen hyvin järjestynyt. Sitten jossain vaiheessa niin kuin lukiossa ja myöhemmin niin opiskellessa, niin sitten törmää nyt tämän lastenkamarin ulkopuoliseen maailmaan. Jotkuthan hyppää suoraan lastenkamarista norsunluutorniin ja ne on sitten näitä propelipäitä, mutta multa se ei oikein käynyt, vaan on nyt opiskellut olla töissä, niin kuin itse asiassa aika roiseissa paikoissa. Mä olin niin kuin kesätöissä mielisairaalassa, jossa nyt näkee aika lailla niin kuin inhimillistä onnettomuutta ja siis tätä niin sanottua kuun pimeää puolta, siis hulluutta. Sitten mä olin päihdehuollossa töissä, A-klinikkasäätiön nuorisoasemalla yötöissä, siellä oli kaikki Helsingin syrjäytyneet nuoret. Harva niistä mitään huumeita käytti, että viinaa ja pilleriä. Vielä tämän kaiken lisäksi vielä sattuneista syistä kieltäydyn aseellista palvelusta, menin siviilipalvelukseen, niin mä olen siviilipalvelusmiehenä Helsingin lääninvankilassa.
Uskokaa tai älkää, täällä puhuu teollisuustalouden laatu- ja palvelujohtamiskoulutuksen professori Paul Lilrank. Suurin piirtein taisi mennä oikein, siis ties kuinka monennen polven stadilainen ja suomenruotsalainen Paul, mutta nyt keikautan vähän ennen kuin jatkat vuodatusta. Siis parhaat kansakouluvuotesi sinulta urbaaneista urbaanein kuluivat Kärsämäellä monta vuotta. Miten Korpimaan kestit?
Huonosti. Siitä jäikin niinku trauma. Tämä johtunut siitä, että mä oon syntynyt Helsingissä. Mun lapsuuden koti on Meilahdessa. Ei kovinkaan kaukana Tamminiemessä siellä yhdessä puuhuvilassa. Sehän oli siis ihan pöndejä oikeastaan silloin.
Niin.
Niin, no siellä me vietettiin lapsuusvuoteni ja faija oli lääkäri, kun hän valmistui, niin Suomessa oli lääkärit työttöminä. Siinä vaiheessa meitä oli jo kolme sisarusta, niin pakko päästä niin kuin tienamaan rahaa jostain ja ainoa paikka, josta nyt löytyi sitä kunnon lääkäripesti, oli Keski-Pohjanmaan Kärsämäki. Se oli Ryysyranta. Siellä on luteita, kirppuja, täitä, seassa lapsia, pellaväpäitä ja niin poispäin. Oli ihan tavallista, että torpan tytöt sai rippilahjaksi tekohampaat.
Joo, kyllä.
Ja mun äitini muistan, kun se oli kauhuissaan, kun siellä niin kylän ämmät syötti pienille lapsille niin kuin kahvin kastettua pitkupullaa, koska heidän mielestään se oli parasta, mitä oli. Et siis Suomi oli
sillä
niin,
saa laihan lapsen lihomaan.
Niin, ja siis heidän omasta mielestään, siis kun oli leitty sota-ajat ja pula-ajat, ja sitten kun sai kahvia ja nisua, niin sen parempaa ei ollut, niin lapsille kaikkein parasta. Muista se maisemakin oli aika ankea, koska siis se on vedenjakaja, niin siellä ei oikein kasva mitään.
Tosi niin, ankeita niin, aika ovat ankeita. Muistosi.
Ja samanaikaisesti sitten, siis tämä mun lapsuuden koti, jossa mun isovanhemmat asui Helsingissä, niin se oli nyt sitten semmoinen mummola.
Aivan.
Eli joo. Tässä tapauksessa lähdettiin niin kuin maalta, siis sieltä synkimmästä pöndestä niin kuin kesällä mummolaan Helsinkiin.
Arvelisin, sen, että mitään kärsämäkisiteitä sinulla, Paul Lirank, ei ole olemassa.
Sen jälkeen, kun muutettiin pois sieltä vuonna 1965, mä oon kerran käynyt siellä. Tämä mummola, niin muistan sen, että siis kun se oli kuitenkin nyt vähän Helsingin laidoilla, mutta kuitenkin, että sinne kuului niin kuin ratikan ääni.
Se oli city ja se.
Semmoinen city niin kuin tausta. Mulla varmasti just tämä kaupunki on sellainen. Että siis kaupunki, kunnollinen kivikaupunki, siis umpikortteli ja asfaltti ja joku puisto jossain välissä.
Oliko Hämeenlinna yhtään riittävän city ja kivikaupunki? Siellä olet käynyt oppikoulusi.
Ei ollut. Siis se on just semmoinen pikkukaupunki, joka ei kunnolla maaseutua, mutta ei ole kaupunkia. Että semmoinen radanvarsikylä.
Alkoiko siellä jo judoharrastus? Mikä ei, oli sinun rupesin, elämässäsi erittäin vahva pitkälle aikuisuuteen?
Ei, mä rupesin treenaamaan judoa vasta itse asiassa aika paljon myöhemmin. Kun mulla oli nyt näitä sekoiluvuosia siinä, niin opiskelujen alkuvaiheessa on nyt kuullut tämmöistä niin maailmantuskassa piehtarointia ja sitten tämmöisten vasemmistolaisten kommunististen totalitarististen utopioiden fundeerausta ja sitten niin. Siinä ripaus siis tämmöistä niin itämäistä mystiikkaa, hippitouhua ja muuta sen sellaista. Ja jossain vaiheessa niin kyllästyi vaan tähän.
Intia innosti ja sitten alkoi innostaa Japania, ja judo.
Just, että tällä tavalla se voisi sanoa, että mä niin kuin henkisesti siirryin Intiasta Japaniin, koska Intiahan nyt on tämmöistä, tai se mieltyy vähän likaisena, vähän huolimatta. Se on just semmoinen hippien meininkinä, jossa on niin kuin sitarit soi ja
rastat roikkuu ja siellä roikkuu vähän letissä eläimiäkin kasvaa, mutta ei se mitään, joo, ja parrassa.
Mut siis Japani on aivan eri juttu, siis sehän mieltyy just tämmöisenä niin kuin, vähän niin kuin Pohjois-Skandinaavia, joo, siis tämmöinen niin kuin tiukka, puhdas, siisti, järjestäytynyt, kurinalainen.
Siisti tuotantotalousyhteiskunta.
Niin, minimalistinen, mutta niin kuin täydellinen, elegantti.
Ääritäydellinen ja tarkoitushakuinen, joo, suoritus. Nyt hei, liikutaan aika jännittävillä vesillä ja mennään lähelle japanilaista mielenmaisemaa, oikeastaan vielä lähemmäs. Nyt Paul Lilrank, 58, vanha judokaverisi Seppo Raitolahti kuumottaa jo langoilla. Hyvää huomenta, Seppo.
Huomenta.
Täällä on
ai,
Paul.
Vanha ystäväni, kulki nimellä Murskaaja.
Murskaaja, no niin. Seppo.
Mitä kuuluu, Murskaaja?
No kiitos, hyvää kuuluu ja syntymäpäiväsankarille onnittelut. Omedetou gozaimasu.
Arigato gozaimasu.
No niin.
Mä lähdin Japaniin vuonna 1982 keväällä. No,
minäs vuonna sä aloitit judon siellä?
Mä aloitin judon Findaissa, siis Helsingin yliopiston judoseurassa 1978 syksyllä.
Aloitin hiukan aikaisemmin, mutta muistan kyllä, kun alkeiskurssin jälkeen tulit sinne ylempien vyöden treeneihin.
Rupesi jotenkin tämä niinku hippien veltostelu niinku mulle riittää. Nyt tarvitsisi vähän niinku saada vähän pattia ja vähän niinku liikuntaa ja te ei voi niinku omaa niinku fysiikkansa laiminlyödä koko ajan.
Eikö teillä molemmilla on nykyään mustat vyöt?
Kyllä on jo ollut on. Useita vuosia jo. On.
Nyt Seppo, hei, tässä kun Paulin 58-vuotis radiosynttäreitä juhlitaan ja menneitä mietitään ja tuleviakin aikoja katsotaan, niin miten näet tämän herra professori Paulin muutoksen elämässään noin ulkoa katsonen? Millainen mies Paul oli, kun tuli sinne judosalille tatamilaidoille ensimmäistä kertaa? Oliko hiljainen ja syrjää vetäytyvä vai millainen?
No itse asiassa mä muistan Paulin ulkoisen habituksen, että oli ehkä muutama kilo tullut siinä opiskelijaelämän kertynyt painoa ja sitten melko tuuhea parta ja tukka lyheni hyvin pian semmoisiin urheilijalle sopiviin mittoihin ja kilotkin hävisi, että voisi sanoa näin, että vyötärö oheni huomattavasti, mutta sitten vastapainoksi niska taas sitten hiukan paksuni.
Mutta nyt hei, kuule, Seppo, siinä vaiheessa kun Paul alkoi rakettina nousta tuotantotaloudellis-teknisen akateemisen maailman huippua kohti, niin mitäs tuumailit Olitko yllättynyt vai oliko se ihan niin kuin normaalia loogista kehityskulkua?
No, pikemminkin tätä jälkimmäistä. Nimittäin tässä judo-yhteisössä, niin vaikka me treenattiin paljon ja Paulki oli koko sen ajan, mitä Suomessa ehti judoa harrastaa, niin ihan siellä aktiivisimpien joukossa, mutta meillä oli sitten hyvin monipuolinen tämä sosiaalinen puoli, tämmöinen yhdessäolo.
Joo.
Homma, ja siihen kuului sitten tämmöinen käsite kuin toimisto. Treenin jälkeen mentiin johonkin sopivaan paikkaan, yleensä baari tai ravintola siinä dojon lähellä, ja siellä oli opiskelijoita kaikilta taloilta, mitä Helsingissä siihen aikaan saattoi opiskella, niin keskustelut oli hyvin monipuolisia, ja oikeastaan tämä Pauli pääsi vasta siellä sitten oikein niin kuin todella esittämään kaikkea sitä, mitä tiesi ja osasi.
Nyt hei, Seppo Raitolahti, kiitokset sinulle hienosta Joo. onnittelukeskustelusta.
Kiitos samoin.
Joo, kiitos Seppi.
Nyt Seppo vei ajatuksemme siihen, että judon jälkeen, judon ja oluen rentouttamassa tilassa alkoivat ankarat maailmanparannuskeskustelut. Joo. Ja silloin lähdit, Paul, itseäsi luomaan nahkaasi luomaan uusimaan, näin arvelen.
Joo, tämä toimisto oli itse asiassa niin kuin olympiagrilli Kalliossa. Se oli niin kuin fantastinen kokemus just tämä Findai judo, koska tämä oli kyllä sellainen niin kuin semmoinen niin kuin oikea yhteisö, jossa oli niin kuin erilaisia ihmisiä, joilla oli niin kuin yksi yhteinen harrastus, mutta kuitenkin samantyyppisessä elämäntilanteessa. Siellä istui joku fyysikko tai kemisti.
Joo.
Että voiko tuommoisia ihmisiä olla? Kyllä, vaan näköjään voi olla. Ja sitten erilaisia perspektiivejä, ihmiset oli eri paikoista kotoisia ja näin poispäin. Niin siis se oli kyllä hirveän intensiivisesti hienoa, että mä olen, jos jotain niin elämässä kaivannut, niin tämmöistä yhteisöä. Samanlaisia yhteisöjä on sitten niin kuin myöhemmässä elämänvaiheessa ollut jossain esimerkiksi startup-yrityksissä, missä mä olen mukana.
Joo.
Tai muita tämmöisiä maailmanparannushankkeita. Niin
se on se ikuinen ihmisen kaipuu, että yhdessä tehdään jotain, mikä tuntuu hyvältä ja järkevältä kaikkien kannalta.
Joo, se on kyllä pitkä syöksy, niin kaikkein hienoa, että mitä on.
Nonni! No, hyvä, mutta kun tulit, tohtori Reijon Saari. Tervetuloa. Synttärijuhlinta jatkuu täällä radiossa tänään. Morjens, Karita.
Moi moi.
Jukka Arvassalo.
Hauska tavata.
Kiva, kun tulit. Hän vastasi kutsuun ja ehti loistavasti professori Paulin Lilrankin 58-vuotis radiosyntymäpäivä kahveille tai ainakin vedelle. Terve ja tuloa.
Kiitoksia. Mä kuuntelinkin teitä tuossa seinän takana jo hetken aikaa.
Kiva, kun tulit.
Siis ymmärsin näin, Karita, että olet Paulin oppi. Tai raamatullisesti sanoen opetuslapsia.
No, nimenomaan, kyllä. 10 vuotta tulee pian täyteen.
Miten kaikki alkoi?
No, se oli oikeastaan semmoinen onnellisten sattumien summa. Mä olin kauppakorkeakoulusta valmistunut siihen aikaan ja olin Nokialla töissä. Ja HEMA-tutkimusryhmä aloitteli silloin ja siihen aikaan kirjoiteltiin lehdissä vielä semmoisen juttu, että tarvitaanko insinöörejä terveydenhuollossa. Mutta onhan meitä tarvittu.
Niin, Suomena nyt se HEMA.
HEMA on Healthcare Engineering and Management.
Okei, jos on just tätä, mistä on kysymys. Terveydenhuollon
tuotantotalouden
just. Joo. Ja Paul oli siinä perustaja jäsenenä.
Kyllä, Paul oli pääjehu.
Joo.
Seuraava syntymäpäiväsankarivalintani vuoden varrelta on köyhän yksinhuoltajaäidin tytär, josta kasvoi tasavallan tahtonainen politiikan huipulle 85 vuodeksi. Hän on veteraani sosiaalidemokraatti Pirkko Työläjärvi. Aluksi kysyin Pirkolta, oletko feministi?
En, koska minulle se on vastakohta chauvinistille. Ja chauvinisti on tosi ikävä asia ja silloin vastakohdassakin on ainakin häivää. Mutta mä olen tiukka naisasianainen aina kun voin, niin yritän tehdä niin, että se on toiselle naiselle tai toisille naisille harkitusti hyväksi.
Sitä mittaillaan. Siis naisasianainen olet, et feministi oman määritelmäsi mukaan. Oletkohan sama kuin entisajan suffragetti?
Ei, no liian kaukaa historiaa leidiltä.
Et sentään niin vanha ole.
Taitaa olla tuolta saarivaltioista.
Kyllä, kyllä. Siis tämä feminismin käsite, sehän on aika jännä. Se on aika lailla ajassa muuttunut mielestä, niin kuin nykyään kaikkihan ovat, ainakin sanovat olevansa. Me ukotkin olemme peloissamme pro-feministejä.
Joo, se minua vierastuttaakin. Jos mies sanoo minulle, että olen feministi, niin emme nyt päästä niin kuin Heikkillä varmistinta, mutta tiedät tämän, tämän tarinan. Olen kyllä vähän varovainen. Ei pidä antaa kuvaa, joka ei voi oikeastaan olla kokemusperäisesti naisen.
Siitä se kai on keksitty se pro-etuliite siihen, että kun ei kokemusperäisyyttä voi olla, niin olen sentään pro-femmari.
Joo, se on ihan hyvä. Jos sillä halutaan viestittää ymmärtämyksen hakemista, silloin ok.
Tarkka olet ja analyyttinen, ja onhan sitä paitsi näitä luopureita tässä ajattelussa olemassa. Esimerkiksi teatteri- ja elokuvamies Jari Halonen kertoo, että hän ensin yritti kasvattaa tyttärestään feministiä.
Joo, mä luin ilmeisesti sen jostain.
Niin,
joo,
eikö niin? Joo. Mutta myöhemmin luopui, tuli toisiin aatoksiin ja sanoi tavoittelevansa nykyään jotain naiseuskasvatusta tai jotain sen kaltaista. Mitähän se voisi, Pirkko Työljärvi, olla?
Jos naisella ei ole semmoista, ei perinteisesti toimimaan, mutta perinteisiin arvoihin liittyvää naiseuden pohjaa, joka on lapsuuden kodissa, toivottavasti mahdollisimman monilla, ja sitten omassa kodissa, mikä se sitten onkin, niin siitä puuttuu niin kuin semmoinen juuri, semmoinen syvyys, joka menee vuosikymmenten taakse, jossa me eläydymme paitsi tämän ajan naisten elämään siihen, mikä meillä on perintönä, jota mä pidän hirveän tärkeänä.
Piditkö myös nuorena?
Pidin. Äiti kertoi aikoinaan, äiti on minulle hirveän tärkeä, koska isä kuoli niin aikaisin, niin meillä oli aina huomattava määrä äidin ikäluokan ihmisiä ja me viihdyin ja viihdyin edelleen ikäihmisten parissa. Se ei tarkoita sitä, etteikö pitäisi lapsista ja keski-ikäisistä,
niin,
vaan se, että semmoinen sielun sympatia on niihin, jotka on nähnyt vähän enemmän.
Joo, ja ilmeisesti olet, Pirkko, elämäsi varrella kohdannut aika lailla tasa-arvoajattelijamiehiä jo ammoisina vuosina.
Joo, lapsesta saakka. Ensimmäinen semmoinen mieshahmo, jonka mä muistan, niin oli niin kuin minun jonkinlainen isäni, tai hän kohteli ja esitteli minut muille, kun oltiin liikkeellä, että tämä on minun tyttöni, ja sitten hän hymyili päälle. Hän oli Elannon pääluottamusmies ja Tammisaaren vankilan kokenut, kuolemantuomion saanut ja siitä päässyt, joka muisteli ihan eri tavalla kuin muut miehet. Ja se on semmoinen peruste. Mä ajattelen, että useimmilla miehillä on sielun elämää ohi sen, mitä he näyttävät. Ja mä yritän puhua sillä tasalla. Sitten on pöllöjä, niin kuin on naisissakin niin, pöhköjä. Ei siinä ole mitään sukupuolieroa.
Joo, mies ei helposti näytä ulos. Että kyllä
näytä.
Tässä oikeasti tiedetään, että ihmisiä kaikki ollaan. No nyt, Pirkko Työläjärvi, tänään ei ainakaan sanota naissyntymäpäiväsankari, vaan ihan sankari vaan. Very nice, että siinä istut juhlittavana, Pirkko.
Kiitos.
Nimesi perään pistetään näinä päivinä näyttävä numeropari 75. Se on ikäsi. Onneksi olkoon ja tervetuloa Yle Radio 1 syntymäpäiväsankariksi.
Kiitos, kiva tulla.
Hyvä. 75. Herranjestas. Sehän merkitsee vanhuskäsitteen objektiivista todenperäisyyttä kohdallasi. Miltä sana maistuu, Pirkko Työläjärvi, vanhus?
Hyvältä, koska olen lapsesta saakka oppinut kunnioittamaan vanhoja ihmisiä. Useimpia myös rakastamaan, ei kaikkia, mutta useimpia.
Kuinkahan monta kertaa oletkaan kuullut, kun perhe-elämästä puhutaan, että älä sinä, Pirkko Työläjärvi, tule meille sanomaan tyttö- tai poikakasvatuksesta yhtään mitään, kun sinulla ei ole omia lapsia. Mitä olet vastannut?
Erittäin harvoin. Eli suomalainen on keskimäärin varsin tahdikas. Ja silloin, kun siihen vastaan, niin olen sanonut, että olen itse ollut lapsi. Olen nähnyt siinä ajassa paljon lapsia, hyvin erilaisia lapsia. Ja olen ollut aika pitkään opettaja. ja sitten ollut mukana nuorisotyössä.
Mm.
Se ei ole sama asia, mutta se on kuitenkin näkökulma lapsiin.
Kontaktipintaa on.
Kontaktipintaa on.
Entäs jos vielä noita, sanotaan noita vastaväitteitä, tai kun sinulta yritetään jotenkin viedä pohjaa pois, että ei sinulla ole varaa sanoa meille arkisen käytännön ihmisille, kun sinä olet niin poliitikko.
Joo, en muista, että kukaan olisi sanonut.
Joo. Jännittävää. Siis ilmeisesti olet onnistunut jotain ihmisyydestä niin vahvasti säilyttämään moninkertaisesta ministeriydestäsi huolimatta.
En oikein tiedä, mutta mä luulen, että sillä on tekemistä se, että mä varasin aina aikaa, jos se ikinä oli mahdollista, niin että voitiin jutella ennakkoon ja voitiin jutella jälkeenpäin, jolloin ei tullut tämmöistä, myöskin maaherrana, jolloin oli hurjat ennakkoluulot, että suorastaan pelättiin. Niin se aina auttoi, kun huomattiin, että ei tässä ole mitään ihmeempää.
Äidin kasvattama tyttö kirkkaasti olet, niin siihen liittyy käsittääkseni semmoista lääketieteellis-yhteiskunnallista normistoamme, kun sinun isäsi ja äitisi eivät käsittääkseni päässeet naimisiin virallisesti, koska äidilläsi oli epilepsia. Siis niin valtio määräsi 30-luvulla ei naimisiin.
Se oli lakisääteinen. Minulla on se käsitys, että ei niin kuin oikein tunnettu epilepsian eri asteita sillä tavalla kuin nyt.
Se oli hyvin vieras ja pelottava
sairaus. Se oli erittäin pelottava, ja sitähän sanottiinkin kaatumatauti. Siitäkään minulla ei ole ollut kokemusta, että olisi kiusattu tai kyseenalaistettu. Aina vaan selitettiin, että on eri nimi, ja sitten kun oli jo koululainen. Ja olin saanut itse muuttaa, kun mä olin tunnustettu lapsi, eli mulla oli isän nimi.
Aivan.
Niin
tuota, Kivenhakkaaja Toivo Salon tytär.
Toivo Salon tytär, ja en muista, että olisi kiusattu. Sehän oli sitä sivistynyttä aikaa Suomessa.
No se oli sitä, ainakin niissä piireissä, joissa elit, joita kohtasit. Siis köyhyydestä huolimatta sivistyneitä oltiin.
Joo, oltiin vähävaraisia, ei useinkaan tunnettu itseämme köyhiksi, mutta taisteltiin.
Mikä se oli muuten se äitisi ammattinimike? Siellä lukee alistaja.
Joo, se oli sitä aikaa, kun kirjapainoalalla paperi syötettiin koneisiin, siis käsin syötettiin, ja sen ammattinimike oli alistaja. Siinä oli 3 vuoden oppisopimusaika. Aha.
Ensimmäistä kertaa kuulin ja näin. Sinun äitisi yhteydessä Pirkkosen alistaja.
Kyllä, joo. Ja siitä sitten väännettiin vitsejä silloin, kun haluttiin olla poliittisesti ilkeä.
Kyllä, ymmärrän. Nyt korvaani kerrotaan. Syntymäpäiväsankarin taustatyöryhmä on jälleen ahkeroinut. Live-onnittelijasi on lähetyksessä läsnä. Pirkko Tyeläjärvi 75 on täällä ja siellä Raumalla on Eila Urponen. Hyvää huomenta, Eila.
Huomenta,
no huomenta, Eila.
Hei. Hei, Pirkko.
Oi, vuosikymmenet menee silmiseksi vaan.
Onneksi olkoon oikein paljon.
Kiitos.
Muistaksää millain Santosen Hilda onnittel?
No en.
Teidän Markku.
Sanos nyt.
Vuosi saatu, mutta ei ikkää lisää. Eikä tuo veravuosi nyt tunnukka missä.
Joo, vuosit lee, mutta ei ikkä lisää. Vanhuuden merkeissä snus ei näy missään. Niin rehti, reipas ja lakki, että semmoista miestä saakin hakki.
Joo.
Loistavaa murrepuhetta Rauma Helsingin Pasilla välillä. Eila, tässä nyt Pirkko jotenkin antoi ymmärtää, että ystävyytenne on vuosikymmenten, ei sentään vuosisatojen takainen, mutta aika vanha kuitenkin. Tarkoittaako puhe sitä, että ihan viime aikoina ette ole tavanneet?
No kyllä me tavattu ollaan, ei silloin tällöin, mutta olosuhteiden pakosta me ei olla nähty, mutta on soiteltu, kirjeet lähetetty ja sitten sillä ajatuksissa kauhean paljon.
No nyt on aika kertoa. Siis ilmeisesti tämä Tyeläjärven nuori pari oli muuttanut kai sieltä Äänekoskelta Raumalle, niinkö se meni?
Kyllä.
Ja jossain siellä Eila tapasitte. Kertokaas vähän. Eila,
no,
ole hyvä.
Pirkko, kuule. Mä olen sun nähnyt ensimmäisen kerran, kun me oltiin Saarisen semmoisessa työväyhdistyksen illassa.
Joo, muistan.
Ja, niin mä näin sun, niin mä ajattelin, että tota, on semmoinen ehdokas, johon mä tunnen, että mä voisin samaistua.
Eila, yksi kysymys vielä onnittelupuhelusi keskelle. Sitten kun Pirkko Työläjärvestä, teidän Rauman rouvasta, tuli ensi kertaa ministeri vuonna 1975 sosiaali- ja terveysalalle ja puolueen, demaripuolueen varapuheenjohtajakin hän oli. Oliko fiilis teillä päin silloin semmoinen, että nyt meidän Pirkko hoitaa asiat kerralla kuntoon vai kalvoiko pieni pelko, että nyt se Pirkkokin meiltä karkaa johonkin korkealle herrojen kanssa marjaan?
Oho. En mä ainakaan sillä lailla ajatellut. Mä ajattelin, että Pirkko tekee sillä lailla, millai ei hänellä on parasta. Eihän sitä koskaan ajatellut, vaan millai on parasta ja hyvää. Et mä luotin hänen ratkaisuihin. Se tilanne, kun meillä oli semmoinen joku tilaisuus, missä oli tämä suuri Rauman työväen miesvuoro.
Joo.
Ja se oli opintojärjestön juhlatilaisuus ja sä et sitten päässytkään sinne. Ja mä menin sitten, kun oli siellä juontaja, niin siihen kuoro eteen laulujen välissä ja kerroin terveisesi ja sanoin, että nyt taitaa tapahtua tämmöinen asia, että Pirkossa tehdään ministeri. Ja sitten se kuoro veti jonkun työväenlaulu oikein. Siellä oli kans niin fiilis, että semmosia, kun mä olen semmoinen, että mä haluan semmoista aatteenpaloa, niin siinä hetkessä oli sitä tosi paljon.
Kiintoisia tarinoita. Hei hei,
kiitos.
Terveiset
hei,
Raumalle.
Hei.
No, oliko se siihen aikaan, kun UKK, presidentti Kekkonen jo huomasi, että tässähän on tosi vakuuttava nainen ja sanoi, että mitenkäs Pirkko, jos ryhtyisit pääministeriksi?
Se oli hurja hetki, mutta en tarvinnut yhtään aikaa vastatakseni, että en ole siihen valmis.
5 sekuntia kuulemma korkeintaan meni ja sanoit, en ole vielä valmis pääministeriksi.
Kyllä.
Sitä ei kenties moni tänä päivänä tekisi.
Minulla oli jo silloin niin paljon kokemusta siitä, että perehtyminen asioihin on, silloin oli jo silmät alukset mustana.
Niin, kun kuvista joskus näki.
Joo, kun yritti ja oli tämä virkamieskunta apuna, ei ole moitteen sijaa, piti ymmärtää sitä, mitä oli käsittelemässä.
Aivan, tämä on se vahva asiapuoli ja siitä oli tarkkana, tiesit mitä se on ja mitä se vaatii.
Niin ainakin niin, että minulla oli perusasioista
ymmärsit,
käsitys.
Ymmärsit, mitä et vielä tiedä.
Kyllä.
Ja se olisi vaatinut kovaa työtä se
täystietämys. Se on muuten mun lempiajatuksiani. Pitää ymmärtää, ettei ymmärrä, jotta voi pyytää apua.
Sanoi Pirkko Työläjärvi. Myös teatterimies Juha Hurme kävi kylässä omilla radiosyntymäpäivillään tänä vuonna. Paimiolaisen koulumiehen poika Juha aikuistui kunnolla, kun lähti opinalakriisissään Tukholmaan vanhuksia hoitamaan.
Siellä sitten kuitenkin niin kun mä uskalsin myöskin irti vanhemmistani, joille ei ollut tämmöistä näköalaa, että joku voisi olla taiteilija
niin.
Heidän lapsistaan.
Niin.
Siis
niin.
Se ei ollut niin kuin sallittu ammatti, eikä mä en ollut koskaan myöskään ikinä edes kuvitellut,
opettajus,
että se voisi olla
joku virkamiehisyys näytti heistä.
Niin sanottu kunnon työ. Niin. Ja niin tavallaan se etäisyys siitä kodista siellä Tukholmassa auttoi siihen asiaan, että ymmärsi, että joo, että ehkä semmoinen. Mulla oli siis tämmöinen ajatus, että niin, mä olin ja olen Bob Dylanin taiteen suuri ihailija, niin mä rupesin miettimään, että mä voisin olla tollanen kirjailija, niin kuin se rock-kirjailija, että mä voisin niin kuin tehdä jopa granun Bob Dylanista ja ehkä sitä kautta, että kun mä huomasin, että mulla on siitä oikeasti hyviä ajatuksia,
joo,
niin mä niin kuin sitä kautta lähestyin, että vau, että kulttuuri, että se on ehkä se mun ala. Ja niinpä sitten siellä Tukholmassa 2 vuotta niin kuin tämmöistä itse luottamusta ja itsetuntemusta harjoitettua, niin tein elämäni yhden viisaimmista päätöksistä ja pyrin Jyväskylän yliopistoon lukemaan siis estetiikkaa ihan puhtaasti. Sieltä sitten löytyi se teatteri Jyväskylän ylioppilasteatterin kautta ja pikkuhiljaa sitten se vei mut iloisesti mukanaan. Mut ohessa koko ajan kulki tämä kirjoittamisen ja kulttuurin tutkimisen ja myöskin tavallaan sen niin kuin tämä toimittajan työ, mitä mä nyt jonkun verran radiossa myöskin teen. Että kaikki, niin. Toinen jo toista on vähäisempi.
Nyt kuule, taustaryhmämme on jälleen ahkeroinut
pelottavaa
ja löytänyt meille lisää ihmistä, hauskaa, sopivasti viisasta naista kaveriksemme tähän viimeiselle yhteiselle radiosynttärivartillemme. Näyttelijä Suvi-Maaria Pohjois-Karjalasta. Suvi-Maaria Virta, hyvää huomenta.
Oho! Aivan.
Millä se teki ton?
Järkyttäviä yllätyksiä. Hei, kiitos. Moi. Mä olen ikävöinyt ja kaivannut sua. Tämä pitkän vuoden ajan, minkä me olemme joutuneet olemaan erossa.
Nyt hei, Suvi-Maaria. Nyt sinua pitää sen verran esitellä, että olit mukana lavalla esityksessä, jonka näin toissa keväänä Liika Viisas, Maiju Lassila, Juha Hurmeen ohjaus. Ja kertokaas nyt siitä molemmat, siis Suvi-Maaria, aloita. Minkälainen tämä teatteriukko tai vaari tai vanhus on ohjaajana?
No me itse asiassa paljonkin availtiin tätä siinä jo niin kuin tekovaiheessa. Ja mun oli pakko tänään soitella niin kuin tuossa Jamille ja juttelin Marian kanssa jo aikaisemmin ja Artsi ja Markun kanssa. Sieltä tuli ihan hirveästi terveisiä ja Riitalta
myös. Kiitos. Kiitos.
Ja että erittäin miellyttävää, sopivan hullua, rohkeaa, yksi mukavimmista ohjaajista, vahvasti omanlaistaan juttua ja niin kuin se on, täällä on niin kuin nämä meidän porukoiden terveiset. Sä aina sanot, että sä et ole mikään ohjaaja. Sä vaan niin kuin vähän tönit sinne suuntaan. Ja se on nimenomaan just sitä, että niin kuin hellästi viedään, eikä huomatakaan, miten juttu valmistuu sellaiseksi timanttiksi, mitä se on.
Näyttelijät eivät edes huomaa, että heitä ohjataan.
Joo, ja ehkä se on siinä jotain sellaista, siitä saadaan perversiä mielihyvää varmaan näyttelijänä, kun niin kuin ohjaaja sanoi, että ei kuulkaa, mä olen ollut nyt ihan väärässä.
Tuosta haluan kyllä sanoa, että kyllä mulla meni monet vuodet ennen kuin mä uskalsin juuri tämmöisen asian sanoa, mikä on sitten kaiken A ja O, kun se oikeasti vapauttaa sitä tunnelmaa. Mm. Eli et just se, että uskaltaisiin, että en mä tiedä yhtään, mitä nyt pitäisi tehdä, mutta eikö tehdä jotain muuta. Että niinku, kyllä se sieltä ratkee sitten. Ja kyllä sä muun muassa unohtumattoman kannan roolin siellä teet. pitkä monologi ja kannan kielellä kertoi vitsin vielä
kyllä,
tämä Suvi-Maaria.
Joo, se oli.
On sellainen diplominäyttelijän
se oli tulikoe.
Olen sitä plaria kattelut, niin siellä on näitä mun niin sanottuja nuottimerkintöjä, niin se on. Mä oon ylpeänä myöskin muusikkovaimollani esitellyt näitä sävellyksiä. No hänhän oli ensi illassakin, mutta niin kuin sanoit, kyllä mäkin sävellä.
Jos kyllä mäkin sävellä.
Paikka tulee,
niin kuin tamperilainen sanoi. Meillä,
niin justiin, että ei se ole hänen yksi oikeus, vaikka ammattimuusikko onkin ja säveltäjä.
Suvi-Maaria yes. Virta, kiitos, että joo. Olit kanssamme.
No kiitos
mukavat
tosi paljon.
Mukavat minuutit. Neuvonantaja saapuu sinne kyllä sinne Joensuuhun. Kiitos, hei hei.
Hei, moi.
Hei hei.
No niin.
No, aivan täydellisiä.
Kiistaton hangon keksi on naamasi.
Nämä yllätykset on niin suuria, koska nämä tärkeitä ihmisiä, mutta ei ilmeisiä. Ja tämmöiset on aitoja syntymäpäivän yllätyksiä.
Kuules Hurmeen Juha, se Maiju Lassila.
No niin.
Alas kertoa. Siis mikä oli ensi kohtaamisesi tähän naismaista nimeä kantavaan mieheen?
Kyllä se mulla oli niin kuin kyllä melkein kaikilla niin tulitikkuja lainaamassa. Tämä merkillinen mies kirjoitti 10 vuodessa 30 opusta paksuin 1800-sivuinen harhama ja ohkasin 50-sivuinen Iivana. Molemmat aivan loistavia ja näillä salaperäisillä nimimerkeillä. Ja sitten tämä hänen elämänsä on semmoinen synkeän karvaan ihana kokonaistaideteos kaikessa hurjuudessa. Että se on itse asiassa kaikkein kummallisin teos. Oli se, minkä hän lihalla ja toiminnallaan piirsi suomalaiseen historiaan. 49,5 vuoden mittainen kaari, joka
se sitten
pelottaja niin. Luotiin tuonne Kruunuvuoren selälle, katkesi tämä homma kesken. Se yksin rakensi tämän Suomen. Mulla on sellainen käsitys. Ja se touhusi niin paljon 1900-vuodesta kuolemansa asti joka suunnassa porvarien agitaattorina, vasemmistolaisen äänitorvena, opettajana, liikemiehenä ja sitten 30 kirjan kirjoittajana, paitsi että kerrotaan, että hän kirjoitti 50, mutta valkokartipartio poltti 20 kässäriä.
Kuunteles Juha, mitä sanoit yhteiskunnasta nyt puhun, vuonna 2002. Me elämme kulttuurissa, joka tyhjenee arvoista sen tähden, että olemme totaalisesti siirtyneet raaimpaan mahdolliseen kapitalismiin, joka ei hyväksy mitään arvoja.
Oho, mä olin
nythän
oikeassa.
Tämä vasta totta on.
Mä olin oikeassa, mutta ei tuossa mitään profeettaa tarvittu. Kyllähän se nyt näkyi 10 vuotta sitten, mutta ei, mikä ei ole erityisesti muuttunut. Tuossa mennään. Tuommoisena 40-vuotiaana selvästi ymmärsin
maailmasta 11. Et kiistä, et takkia käännä,
ehdottomasti,
vaan olet valmis jopa takin riisumaan.
Toi elämä on parhaimmillaan ikuinen takiriisumisprosessi, sen olen tänään oppinut ja siinä mielessä ehdottomasti niin kun seison tuon ja kaikkien aikaisempien lausuntojeni kannalla.
Kaiken takana seisot, kuunteles vielä. Ihmisiä ehdollistetaan kuluttamaan eli pyörittämään näennäistaloutta, jonka ideana on myydä roskaa. Malli esimerkkinä on Nokia, joka tuottaa leikkikalun 3 kuukauden välein, jotta ostetaan taas uusi entisen ja käyttökelpoisen tilan.
Näin on. Ilahtuneena kuuntelen kuin jonkun viisaamankin puheita, koska en muistanut tommosia ikinä puhuneen.
Omia sanojasi 11 vuoden takaa. Joo. Tällä on suora yhteys kulttuurimme väkivaltaistumiseen. Väkivaltaisuudesta tässä puhutaan ja ihmisten tyhmyydestä.
No niin.
Sitähän se liikaviisaskin tietysti yritti sanoa.
No ehdottomasti. Sehän on julma teksti tyhmyyden valtavasta niin kuin ahneuden ja pyrkyryyden niin kuin levittämästä tyhmyydestä. Se on melko hienosti toi Lassila siinäkin kehitellyt. Psykopaattinen mies puhkaisee julki yhteisön viisaiden ja normaalien ihmisten ahneen hulluuden.
Huh, upeeta, että tulit tänne radiosynttäreitä viettämään. Otetaan lisää kahvia ja jatketaan, mutta nyt täytyy hyvästellä kuulijat ja antaa sinulle lahja. Kiitos käynnistä. Kiitos, heipä hei!
Heipä hei!